Zdravím vás u další epizody našeho pořadu Průvodce světem FSS. Od mikrofonu vás zdraví Martin Pospíšek a dneska je tady se mnou taky Laura Hajková. Lauro, ahoj.
Ahoj. A dneska se budeme bavit o mediálních studiích a žurnalistice. Je tady s náma taky Barča Dohnalová. Barčo, ahoj.
Ahoj.
Jo, jestli to tady dobře chápu, tak ty se soustředíš víc na ty mediální studia, než na žurnalistiku.
Je to tak, já mám za sebou už bakaláře a teďka pokračuju na výzkumu na magistru.
Uhum. A já bych se, stejně jako teda my s Martinem taky studujeme žurnalistiku, kdyby to nebylo jasné, a tak bych se do toho rovnou ponořila a já bych chtěla vědět, proč jste šli na žurnalistiku a jaká jste měli očekávání?
Tak u mě to nebylo nic převratného. Já jsem vlastně celý dětství a dospívání si myslela, že umím jenom jednu věc a to bylo psát. Takže vlastně ve čtvrťáku při výběru vysoké školy to byla celkem jasná volba, protože na žurnalistice se přece píše, že? Takže
je to,
byla moje cesta. No. To nic víc zatím, žádná hloubka, žádný velký cíle zatím nebyly. Bylo to prostě tohle.
Co jsi od toho slibovala?
To je podle mě dost těžká otázka. Já mám pocit, že v 19 jsem si neslibovala vůbec nic. Já jsem fakt tenkrát na tom nebyla úplně nejlíp a vlastně jsem hodně dlouho i přemýšlela, že na tu vejšku vůbec nepůjdu, že se odstěhuju do zahraničí a budu pracovat. A takže vlastně ta žurna bylo něco, co jsem věděla, že bych tam nemusela úplně pohořet a že by mě to částečně i mohlo bavit.
Já se k tomuhle přidám, protože já jsem na žurnalistiku taky šla s tím, že teda jako přece ráda píšu, tak to je úplně jako jasný, že to přece bude o tom. A vážení omyl, tak to úplně není. A jako ano, můžete psát na žurnalistice, ale není to úplně to jádro toho, bych řekla. A bývá to takové běžné, že lidi často říkají jako jo, prostě ráda píšu, tak půjdu na žurnalistiku. Jako super, ale nenechte se zmást, to bych asi řekla. A já bych jinak řekla, že jaká já jsem o toho měla očekávání, tak že se ze mě stane velká novinářka lusknutím prstu. V podstatě to bylo moje očekávání. Co ty, Martine?
Já vám tady asi rozbiju ten fanklub toho, jakože rádi píšete, protože já jako nesnáším psát. Takže bylo to pro mě vlastně nějaký nepříjemný, ten začátek trošku, ale zvykl jsem si na to a vlastně to není zase tak hrozný, to psaní těch zpráv tady a takhle. Ale proč jsem sem kašel? No to je úplně jednoduchý, protože jsem neměl absolutní tušení, co jsou mediální studia. Fakt jako nevěděl jsem, co to je, ale znělo mi to vlastně jako hezky. A já jsem strašně dlouho vybíral vysokou školu, protože jsem chtěl na vysokou školu, ale nevěděl jsem jako o ty mediální studia. To znělo tak jako fancy, jako že to bude něco dobrýho. A zároveň prostě na webu flexili tou technikou, co tady máme. Opět jsem si řekl, jo, mám rád tady tuhle tu techniku, jdu sem prostě, jo. A taky jsem chtěl zároveň do Brna, jako pro mě byla jediná možnost jako Masarykova univerzita, což zní teďka jako trošku PR, ale vlastně to tak jako vůbec není, jo, protože já jsem chtěl prostě do Brna a na VUTčku jsem si nedokázal najít jako žádný obor ani na Mendelce, ani na JAMU, nikde jinde prostě, takže jsem jako věděl, že jdu na MUNI a vlastně všechny moje přihlášky šly na MUNI a jsem tady a proč jsem sem kašel, no já vlastně jako nevím, jo, prostě jsem tady a asi hlavně kvůli té technice.
Já bych možná se ještě na momentík vrátila oklikou k tomu psaní, aby jsme posluchače úplně nemátli, toho psaní není málo. Jakože vy budete psát fakt dost, jen ten hlavní problém je to, že vy si musíte uvědomit, že pokud vás baví psát slohovky a povídky někam jako k vám do šuplíku, tak to neznamená, že vás bude bavit i novinařina, protože to psaní je dost jiný a žádnou kreativitu tam pravděpodobně v prvních pár semestrech úplně nenarvete. Nebo je to jako hodně striktní, samozřejmě vás to může bavit, ale pro mě osobně to psaní, který jsem měla ráda předtím, se fakt neslučuje s tím, jaký psaní mě čekalo na bakaláři, což bych ale nedávala za vinu katedře mediální studia a žurnalistiky, spíš jenom, že jsem možná čekala něco jiného. Takže tak.
Pojďme se podívat zpátky do našich jakoby prvních semestrů. Jste v prvním semestru, čerstvě prostě v Brně a tak. A teď otevřete tu šablonu těch předmětů, co si zapsat, tak co se dá od toho zapisování očekávat? Dá se věřit šablonám vůbec?
Já rovnou řeknu, že ne.
Přesně tak. A pojďme se do toho ponořit. Co byste řekli, jako jak pro vás probíhalo to zapisování?
Já bych chtěl apelovat na lidi, co spravují web Masarykovy univerzity, aby aktualizovali ten možný průchod studiem nebo něco takového. A jsou tam předměty, kterých se třeba jako 2-3 roky vůbec nevypisovali, anebo který ani jako kvůli prerekvizitám vlastně nešli zapsat, protože tam bylo doporučený na první semestr datová žurnalistika, což jako mělo prerekvizitu, myslím, jako předmět žurnalistika, která byla úplně jako základ. Takže kdyby se to jako chtělo někomu třeba aktualizovat nebo nějak jako upravit, tak by to vlastně jako bylo cool, protože já jsem si na základě tohodle, nejen na základě tohodle, ale i na základě tohodle jako vybíral nějaký obor, který bych mohl studovat, protože mě zajímalo, co budu studovat za předměty, a tohle mě vlastně jako trochu zmátlo a zároveň šablony v ISU prostě nefungujou.
Co já můžu říct, tak v čem já jsem si trošku natloukla v prvním semestru, řekněme, tak bylo, když mi dva předměty vycházely na stejný čas a jedno z toho byla přednáška a druhé z toho byl nějaký seminář. A já jsem si myslela, že když je mám přece ve stejnou dobu, že by se to v životě nedalo stihnout. Potom jsem pochopila, až teda pozdě, že se na ty přednášky vlastně úplně chodit nemusí. Tím pádem jsem si to mohla jako zapsat úplně v pohodě, ale tak to byl pro mě takový šok, že vlastně kvůli tomu se mi to celé tak trochu posunulo a už to nedávalo tolik smyslu, jak to mohlo dávat smysl.
Já jsem měla asi docela štěstí, překvapivě na to, že jsem vlastně šla až na druhý zápis, takže jsem si předměty zapisovala později. Myslím si, že největší štěstí, který můžete v prvním semestru na bakaláři žurnalistiky mít, je stihnout si zapsat metody novinářské práce, což je povinný předmět dost základní, a když já a Laura jsme začínali, tak se tam vešla jenom polovina ročníku, pokud si to dobře pamatuju. A což mi přijde asi jako největší problém, protože na ten předmět vlastně navazuje zpravodajství a publicistika. A vlastně pro nějaký pohodlný průchod studiem, pokud se vám nepodaří zapsat si metody v prvním semestru, tak to musíte mít v druhém, a pak vlastně to vychází tak, že máte dost často zpravodajství a publicistiku zároveň, což já jsem díky bohu neměla, ale spousta mých kamarádů ano, a neslyšela jsem na to jediný pozitivní ohlas, spíš hodně, hodně negativních. Ale jinak co, já jsem asi neměla úplně problém s tou šablonou, ale možná je to tím, že si to jenom nepamatuju, protože můj začátek studia je v covidovém oparu a je to fakt dávno, takže
no. Jo, jak jsi říkala to s tím zpravodajstvím a publicistikou, tak já jsem to právě měla zároveň a bylo to teda v covidu, takže těžko říct, jak moc se to podobá tomu, jak to vypadá reálně. Já za sebe můžu říct, že to bylo docela v pohodě. Dalo se to, aspoň jsem se v tom jednom semestru konečně tak jako vypsala trošku, že jsem pochopila, jak žurnalistické psaní funguje poprvé, a taky bych řekla, že jsem aspoň měla rychle za sebou, když to řeknu tak jako na rovinu.
Ok, to je poprvé, se to slyším, ale
nejsem právě
doma.
A tak to uslyšíš rovnou po druhé. Já jsem to měl i mimo covid a mně to vlastně přijde strašně v pohodě. Jako zpravodajství a publicistika, to si myslím, že není ten problém těch metod. Ten problém toho, když nestihneš metody, je, že pak máš to zpravodajství po těch metodách, to na to navazuje. Na to navazuje stisk a praxe. A tam je problém s tou praxí, protože někteří lidi, jsem slyšel, že kvůli tomu budou muset jako prodlužovat, protože neměli metody v prvním semestru a teď jim to prostě nevychází nějak třeba s Erasmem nebo s něčím. To si myslím, že je problém. Ale zapsat si zpravodajství a publicistiku, pro jednou obor je to určitě v pohodě, podle mě. Když máš dvou obor, už nad tím musíš trošku víc uvažovat. Ale na tom jednom oboru si myslím, že to není nic tak jako hroznýho. Ale je pravda, že máš třeba 2 týdny a musíš si do toho jako najít materiály na oba ty dva předměty, ale jako jde to.
Jo, na jedno obor nevím, s tím nemám zkušenost, ale na tom dvojoboru si to asi nedokážu představit. No. Každopádně jako jsem ráda, že já jsem to tak neměla, ale s tou praxí si dokážu představit, že to fakt jako spoustě lidem zamíchá těma plánama, protože já jsem třeba to teda zvládla jako v pohodě, jsem jako metodu měla v prvním semestru, ale s tím, jak jsem letěla na Erasmus, tak se mi to stejně posunulo o půl roku, protože bych se z toho jinak asi zbláznila. Neříkám, že to je nemožný, ale zas mi nepřijde jako smysl studia narvat si všechno do jednoho semestru, jenom abys to stihl dodělat včas.
Pojďme se vrátit k těm předmětům. Strašáci. Strašáci jsou tady, víme o nich. Tak co myslíte? Všichni víme.
Všichni víme.
Všichni myslíme na to stejné.
Jenom to nikdo nechce vyslovit.
Tak já to řeknu. Já si myslím, že to jsou dějiny médií. Jednoznačně.
Já nemůžu nesouhlasit. Přesně tak. Já jsem to dělala na 5 pokusů. Přiznám se, je to asi mé největší ponížení za celé mé studium, upřímně, ale stalo se to, je to tak. A v čem si myslíte, že je to úplně nejvíc jako náročný a proč z toho mají lidi hrůzu? Oprávněně.
Já si myslím, že je hlavně zajímavý na tom předmětu, že každý měl ten předmět ukončený úplně jinak. Já jsem ho měl třeba zakončený testem jako na počítači, kde jsem zaklikával. Myslím, jo, byly tam nějaké otázky, kde jsem musel jako zaklikávat více správných odpovědí. Nikdy jsem jako netrefil ani jednu, protože tam bylo třeba 10 okýnek a musel jsem mít všechny, jinak bych neměl nic. A pak tam byly otevřené otázky a bylo to takový, jako nebylo to dobrý, ale vím, že někteří měli jiné ukončení.
Posluchači to nevidí, ale já momentálně kroutím očima, protože náš covidový ročník, nástup 2019, to měl trošku jinak. Naše dějiny probíhaly tak, že jsme stihli prezenčně tak 3 lekce a vlastně v tom našem ročníku, nevím, jak jste to měli vy, ale my jsme neměli jako jenom seminární práci a zkoušku. My jsme ještě překládali akademické texty, vlastně všechno jsme to museli vždycky přečíst, přeložit a z toho našeho překladu ještě vypsat rešerši. To jsme vlastně dělali celý semestr. Pak následovala seminární práce a bylo nám řečeno na začátku semestru, že to bude test. Starší ročníky nám říkali, že ten test je úplně v pohodě, jsou tam vždycky stejné otázky. Jenže pak byl covid a já zase nechci úplně nerespektovat tohleto rozhodnutí, protože chápu, že nějak se ti profesoři, pedagogové rozhodovali, aby jako zabránili nějakému podvádění, ale tuším, že měsíc, možná ani ne, před tou zkouškou nám bylo oznámeno, že bude ústně. S tím se nikdo nepočítal, výuka vlastně ten semestr skoro nebyla. Byla nějaká literatura, pár nahraných podcastů, ale vlastně, což já nechci nikoho obviňovat, protože prostě byl covid, první pandemie, kterou jsme asi jako zažili a nikdo moc nevěděl, co dělat. Ale pro mě to teda bylo jako hodně frustrující, jak ta samotná práce na těch překladech, tak potom ta zkouška pro mě byla fakt stresující a učila jsem se na to tenkrát 6 dní, to si pamatuju, jsem vlastně v tom fakt ležela, což třeba v porovnání na státnici, já jsem se na státnice z dvou oborů naraz učila celkově tak 16-17 dní a ve srovnání s tím učit se jako 6 dní jenom na dějiny, bylo to náročný, no, pro mě je to asi jeden z nejhorších okamžiků toho studia, když myslím právě na ten hlavní obor, na tu žurnu.
O, ještě jednoho? A to?
Teorie masové komunikace.
Tak to já si ani nepamatuju osobně.
Ale to není strašák tím předmětem jako takovým, ale v tom třeba to ostatní studenti už mít nebudou. Týmová práce, týmový úkol. Zakázal bych to.
V tomhle to máme asi opět jiný zkušenosti, protože já jsem to měla v covidu, ani se kýho jsme neměli. My jsme tam měli jinou specialitu a to byl takzvaný rychlotest závěrečný, kdy jsme teda vybírali odpověď, ale bylo to všechno tak rychlý, aby jsme se vlastně neschledali v materiálech, že vím, že někteří lidi měli problém si jako vůbec přečíst tu otázku a odpovědět a vím o spoustě lidí, kteří to neudělali na první pokus právě kvůli tomu, jak strašně časově náročný to bylo. Ale jinak jsem ten předmět měla ráda a myslím si, že kdyby ho neměla v covidu, tak je to možná highlight.
No když už jsme teda u těch ještě další nepříjemných předmětů, tak já bych sem za mě řekla studia nových médií. A to
jsem úplně zapomněla.
Jo, no.
To jsem vytěsnila z paměti.
Pro jistotu, že? A za mě to bylo zajímavé a všechno, jakože ale ty přednášky nebyly nějak nepříjemné a tak, ale s čím já osobně zápasila, že člověk fakt musel čerpat z té literatury, jako jenom, že tam vlastně nebylo moc čeho jiného se chytit, vzhledem k tomu, že pan Macek, sláva jemu, myslím si, že je to famózní vyučující, ale nedělá prezentace. A to je moje výtka k tomuto předmětu, že prostě bez prezentací já osobně jsem se v tom teda utápila.
Jo, já tomu naprosto rozumím. Já vlastně, mně by jako přijde zvláštní, že tenhle ten předmět byl vyučovaný tímhletím způsobem právě pro lidi, kteří přišli ze střední, že ty vlastně si zvykli, že ti všechno vlastně naservírujou a počítáš s tím, že to na té vešce nebude stejný, ale nepočítáš úplně s tím, že bude přednáška, pan Macek bude přednášet strašně zajímavé věci, ale nebudeš vědět, co si z toho zapsat. Pak přijde nějaká literatura a pak teda přijdou extrémně těžký rešerše, nebo ne těžký rešerše, ale její hodnocení, kdy tenkrát málo kdo prošel a já si pamatuju, jsem na základě toho ten předmět ukončila předčasně, protože mi bylo řečeno, že to půjde, že je to v pohodě a že si to potom jenom odepíšu a já jsem tenkrát teda vyučujícímu věřila, že to tak bude A další podzim na začátku semestru mi přišla zamítnutá žádost, že si nemůžu zrušit studia nových médií a kyberkulturu, což vlastně je takový tupek podle mě. A musela jsem to opakovat, no. A nebylo to vůbec příjemný, protože jsem se nekrát bála, že mě z bakaláře vyhodí kvůli dvou Bčkovým předmětům, takže to bylo poněkud stresující.
Tak myslím si, že teda ale ty nepříjemné předměty nebo nepříjemné zkušenosti můžeme nechat za sebou, aspoň pro teď. A...
Iskisk?
Tak.
Tak jo, tak pojďme se teda rozplývat to nějakým předmětem, pojďme nějaký vyzdvihnout, co je fajn.
Protože určitě něco je.
Je.
Já mám třeba hodně oblíbených předmětů, ale tak já teda začnu. Určitě jako silně doporučovaný předmět podle mě by měl být rozhlasový bootcamp. To je strašně skvělá věc. To je podle mě jako předmět, který vám dá během jednoho týdne blokové výuky víc zkušeností, než vlastně jako celý zpravodajství třeba.
Já s tím absolutně souhlasím. Na 100%. Byl to úplně jiný level. Člověk se něco snaží naučit teoreticky a tohle je vlastně první příležitost, kdy to může trošku uvést do praxe. A myslím si, že to za to fakt stojí. Bez zesporu.
Já tu zkušenost nemám, ale jako vedoucí rádia R souhlasím.
Jsem se chtěl zeptat, jestli máte vy nějaký
Já mám určitě. Mám diskurzivní analýzu, kterou vede doktorka Girkosová, protože díky tomu, já jsem teda věděla, že budu diskurs dělat na bakalářku, ale až na tom předmětu jsem zjistila, jak moc mě to bude bavit a vlastně mě to nadchlo tak moc, že v téhletý specializaci chci pokračovat vlastně i teďka během toho výzkumu. A druhý předmět byla mediální reprezentace marginalizovaných identit od doktorky Jancové.
A tvůj oblíbený předmět? Máš nějaký oblíbený předmět, Lauro?
Já mám určitě nějaký oblíbený předmět, ale myslím si, že by se...
Nechci nikomu... se s náma podělit, jo?
Mně se třeba líbil střih videa, nebo nějak tak se to jmenovalo. A bylo to ve střižně, bylo nás tam asi tak 6. Bylo to super a naučila jsem se tam konečně stříhat a ono je to spojené s nějakým jiným předmětem, že tam většinou docházeli lidi z nějakého videa něco a já jsem to měla zapsaný bez toho a hrozně mě to bavilo, že jsem tam vždycky tak jako přišla, postříhala jsem si nějaký materiál někoho jiného a pak jsme se odešla, bylo to vlastně super.
Lauro, ty jsi říkala, že jsi měla problém s tím, že v nových médiích nebyly prezentace a musela jsi řešit tu literaturu a... Tomu mě vlastně napadá taková otázka, je důležité chodit na přednášky?
Tohle zákeří. Já si to možná vezmu. já budu upřímná. K tomu, abyste odstátnicovali, teďka možná mě vyhodí z magistra, že se tohle někdo bude poslouchat, ale nemyslím si, že je nutný chodit na všechny přednášky. Myslím si, že i na ty zkoušky, i na státnice potom jste schopný doučit se z těch materiálů, který vám poskytnou vaši hodní spolužáci a obětaví, který na ty přednášky chodili. Já osobně se přiznám, že jsem na všechny přednášky nechodila. Takže v prvním semestru, kdy ještě nebyl covid, tak se přiznám, že ani když jsem mohla chodit na přednášky, tak jsem na všech rozhodně nebyla. A v covidu potom bylo dost často náročné najít nějakou tu motivaci se dokopat a otevřít si ten Zoom, když jsi nemusela, nebyla tam povinná docházka. Pak vlastně po covidu jsem byla vlastně na Erasmu a když jsem se vrátila na jaře 2022, tak jsem konečně začala dělat to, že jsem chodila na všechny přednášky. A vlastně jsem se snažila jako nikdy nechybět a řekla bych, že teda jako není důležitý na ně chodit, ale rozhodně bych to doporučila i tak, protože i když se vám nechce, tak z nějakého důvodu jste tu školu šli studovat. Z nějakého důvodu tady jste, lidi se vám snaží něco předat a je podle mě škoda nevyužít tu příležitost to vzdělání dostat. Neříkám, že musíte být všude, neříkám, že vás všechno musí zajímat, ale fakt si myslím, že kašlat na všechny přednášky semestru a pak se tím ještě chlubit, jak to všechno zvládáte a nikam nechodíte, není podle mě smysl toho studia. Neříkám, že se to nedá zvládnout s tímhletím přístupem, ale za mě osobně ten přístup dobrý není.
A za předpokladu, že bych chodil na všechny přednášky, dají se stíhat obědy takhle?
Ne. Nebo takhle, záleží...
Já myslím, že to nepotřebuje další komentář.
Záleží, kdy máš ty přednášky, jestli jedna začíná v 10 a druhá ve 12, no.
No
tím pádem ne.
Já jsem to v prvním a myslím si, že i v druhém semestru měl většinou tak jako, že všechny ty přednášky byly prostě přesně jako od 10 do 2 třeba. A já jsem prostě neměl čas na oběd třeba 3 dny za sebou a bylo to fakt jako hrozný a proto jsem přestal chodit potom vždycky na jednu z těch přednášek, aby stihl oběd, protože prostě oběd mi neberte. Snídaní, OK, a oběd na ten mi nešahejte.
Já bych se posunula k nějakému sociálnímu životu. Řekněme, člověk taky přijde do toho prvního semestru a třeba v Brně nikoho nezná, tak za prvý dá se s tím studiem mít nějaký sociální život a za druhé, jak se spojit s lidma, když vlastně třeba nikoho neznám v tom městě? Jak se spojit se spolužákama, kde získat nějaký know-how od nich a tak?
Já si myslím, že při studiu žurnalistiky musíš mít sociální život. Nebo si nedokážu představit, že by to tak nebylo. Já nechci ten obor nějak schazovat, to fakt není můj cíl, ale nemyslím si, že je třeba tak náročný, abyste nezvládali, pokud do toho třeba jako nepracujete nebo nemáte nějak hrozně moc koníčku. Že s tou školou se nějaký chození na piva a do kina nebo na kafe dá zvládat úplně v pohodě. A myslím si, že zrovna u té žurny je to hodně velká součást celé té katedry a komunity lidí, která tady je.
Já si myslím, že se k tomu vlastně vážou i studentský spolky, ne trochu? V té komunitě.
K otázce sociálního života nebo k otázce, jak se najít kamarády?
Já si myslím, jako, že to jde ruku v ruce, ne?
Asi jo. Já to nebudu popisovat nějak obecně a spíš vám tady popíšu svůj nějaký příchod na vejšku. Já jsem se hrozně bála toho, že nebudu mít žádný kamarády, protože seznamování, až to tak teďka možná nevypadá, nebyla to úplně moje věc, nešlo mi to. Byla jsem ten člověk, který šel na prvákoviny kvůli tomu, aby potkal nějaký kamarády předtím, než začne škola, protože mě děsilo, že do té školy půjdu a nebudu nikoho znát. Zachránilo to v prvním semestru právě Radio R, protože jsem se přihlásila na konkurs, dostala jsem se a od začátku vysoké školy to nějak formuje komunitu lidí, se kterou se bavím. Vlastně, když se teďka podívám na svoje nejbližší lidi, buď v práci, nebo právě jako v jakýmkoliv vlastně okolí, všechny lidi, který teďka mám fakt dost blízko v Brně, jsem poznala díky Radio R. Ne přímo třeba, že by byli členové, ale vlastně všichni, kteří jsou teďka v mém blízkém životě, jsem poznala nějak přes Erko. Takže pro mě vlastně stačilo přidat se do tohoto spolku v prvním semestru a pak už se to jako jenom nabalovalo a žádný jiný seznamování jsem vlastně ani nepodnikala. Byla jsem na pár žurnalizacích právě v našem prvním semestru. Tam jsem potkala nějaký lidi, ale nebylo to asi tak silný, protože jsem už měla ty vazby z toho Erka.
Já bych chtěla podtrhnout ty žurnalizace, protože je to něco, co se děje, můžu tam přijít všichni a myslím si, že je to rozhodně super místo, kde si rozšířit trošku ten svůj okruh, že člověk tam přijde s těma pár lidma, který zná, ale může takhle poznat i lidi, co jsou právě třeba v jiné fázi studia a tak a sdílet zkušenosti a podobně. A ještě k těm spolkům, tak bych řekla, že třeba konkrétně Radio R, já jsem se přidala až minulý semestr, tedy docela pozdě, vzhledem k tomu, že už budu končit za chvíli. Ale musím říct, že jako, kdyby jsem teď mohla jít zpátky v čase a přidat se dřív, tak to rozhodně udělám. Neříkám, že to musí být nutně Radio R pro všechny, ale spíš chci říct, jako, pokud tohle poslouchá někdo a zvažuje přidat se do spolku, nepřidat se do spolku, výhody, nevýhody, tak já říkám 100%. 100% využijte té možnosti, potkáte lidi, kteří mají třeba stejný zájmy a můžete s nima sdílet něco, co třeba někoho jiného ve vašem životě nezajímá. A že je to vlastně hrozně jako, je to hrozný privilegium a přijme to fakt super.
Jo, já s tím souhlasím a taky jako není to jenom Erko, je tady spoustu dalších spolků a není to jenom o tom najít si nový kamarády, ale třeba vy poznáte lidi, kteří v tom spolku jsou delší dobu, jsou starší a už třeba pracují v médiích. Já jsem takhle poznala bývalýho šéfredaktora brněnský Drbny nebo lidi, kteří teďka dělají v Českém rozhlase a ty lidi jsou schopní buď to vám potom nějak pomoct v té kariéře, nebo vám přidat nějaký know-how, který se vám bude hodit. Zároveň tady potkáte starší ročníky, kteří vám dají svoje materiály, což je taky skvělý. A takže to není jenom o tom najít si partu na pivečka, ale vlastně i o tom, že vás to může posunout o dost dál a ani nevíte, jak. Já jsem třeba díky Rádiu R jako získala práci, kterou teďka mám, takže si myslím, že ty spolky jsou fakt jako hodně důležitá věc.
Já bych možná jenom zmínil, že na naší katedře teda máme Rádio R a k tomu ještě Muni.tv/Studex.
Ano, je to tak.
Nemáme žádný další, ne?
A potom jsou ještě nějaký, nebo byly nějaké psané?
Tak pak máme ještě časopis Atrium, pokud se nepletu. A fungoval ještě časopis Lemur, ale to si nejsem jistá, jestli pořád vychází. Ale Atrium určitě ještě funguje.
No, řešili jsme teda to, že se studiem žurnalistiky taky je čas na sociální život. Kolik doopravdy zabere studium žurnalistiky času? úplně na rovinu.
Teď si přijdu jak v předmětový anketě. Hele, za mě to není nic jako fatálního. Já jsem vlastně od prvního semestru pracovala, kromě měsíců, kdy byl jako fakt tvrdý lockdown, tak jsem měla nějakou brigádu a celý studium už jsem vlastně potom poslední semestr dodělávala s polovičním úvazkem. Neříkám, že to je nějaká jako hodně velká sranda, ale rozhodně se to dá a nepřijde mi to jako něco, co by bylo zase tak komplikovaný, takže já si myslím, že za mě je to studium, při kterým zvládnete brigádu a i nějaký sociální život. Ne, že můžete být jako v hospodě každý den, ale je to podle mě dost dobrý obor na to skloubit tyhle ty věci.
Co myslíš ty, Martina?
Plus práci v Rádiu R.
Samozřejmě. Kolik ti zabralo tvoje studium času? Nebo zabírá? Na denní bázi třeba?
Aktuálně třeba tenhle ten semestr si myslím, že moje studium zabírá, spíš jako nezabírá nic. Já chodím na přednášky a chodím vlastně jako na všechny předměty a to je podle mě jako veškerý čas, který tomu teď aktuálně věnuju. Ale to hlavně tím, že mám zapsaný jako až asi na jeden nebo dva, tak mám zapsaný jako praktický předměty, kde nemusím studovat nějakou literaturu nebo něco. Takže se to dá, ale celkově já vlastně jako už od základky mám takový jako volnější přístup k tomu studiu, takže pro mě je důležitý jako projít. To je jako to důležitý a věnuju čas hlavně tomu, co mě jako baví, takže když je nějaký povinný předmět, který mě nebaví, tak jde o to jako projít a nezajímá mě to. A když mám pak nějaký oblíbený předměty, tak těm věnuju víc času, ale to jsou většinou ty praktičtější předměty, takže takže abych to řekl jednoduše, moje studium nezabírá tolik času.
Zmínil se zajímavou věc a to, jak ten člověk se rozhodne si to nastavit, to studium. Pokud si vybíráš spíš praktické předměty, tak logicky to bude vypadat jinak, než když si vybíráš předměty, kde se fakt musíš, jako kde musíš číst tu literaturu a psát nějaký věci a tak. A já jsem taky volila cestu toho, že jsem si brala spíš praktické předměty a myslím si, že můžu říct, že to bylo, nechci říct dost na pohodu, to by jsem zase asi jako přeháněla. U zkouškového trpím, jo? Tak jako tak. Ale že se to dá dost v pohodě, že jako já si i myslím, že asi ne úplně každý den do hospody, ale několikrát týdně jako v pohodě, než bych chodila, ale myslím si, že bych mohla.
Mně teďka jenom došlo, že jsem vlastně vzpomínala na to bakalářský studium a jen bych chtěla uvést na pravou míru, že magisterský studium je randál a tam už to nebude tak v pohodě. Vlastně tam musíte chodit úplně všude, kromě asi dvou předmětů, musím být i na všech přednáškách a tam už je to s tím časem o dost horší, ale pokud se bavíme o tom bakaláři, tak si myslím, že se rozhodně, pokud uvažujete nad studiem žurnalistiky, nemusíte stresovat, že nebudete mít žádný sociální život.
Ty jsi zmiňovala, že jsi byla na Erasmu. Mm-hmm. Kde jsi byla na Erasmu?
Já jsem byla v Litvě, ve Vilniusu.
Na jeden semestr?
Na jeden semestr na podzim 2021. Byl to vlastně první semestr, který tady byl konečně prezenčně, ale to já jsem nevěděla a na jaře 2020, když se právě hlásil, když jsme se hlásili na Erasmus, tak už jsem byla strašně unavená tou online výukou a říkala jsem si, že klidně budu mít online výuku, ale už v nějaký jiný zemi, už prostě jenom někde jinde, už jsem byla strašně vyčerpaná z toho covidového období, takže jsem se přihlásila na Erasmus a v létě 2021 jsem odletěla do Litvy. Byl to nejlepší půl rok mého života.
Je těžký dostat se tady u nás na katedře na nějaký Erasmus?
Ne. Myslím si, že ne. Většinou se dostaneš na první, druhou preferenci. Nebo takové zkušenosti mám já a lidi z mýho ročníku. Nemyslím si, že to je nějak náročný. Samozřejmě jsou jako univerzity, na který je větší přetlak, některý, na který je menší, ale nemyslím si, že by to byla nějaká vyloženě bitva o místa, ale to je jako moje osobní zkušenost.
A doporučila bys jet na Erasmus v rámci studia mediálních studií a žurnalistiky? Teď nemyslím jako jasně, všichni ti řeknou, jeď na Erasmus, je to super, to jako beru, ale když bys to spojila vyloženě s tím oborem, co studuješ, doporučila bys to?
Jo, určitě, jo? Určitě. Já si hlavně myslím, že ten bakalářský Erasmus, že není tak těžký si na těch univerzitách najít předměty, které ti někam posunou, protože pořád je toho vlastně docela dost, pořád seš jako celkem široce zaměřený a není to podle mě třeba na magistru, protože já když teď budu plánovat Erasmus, tak už to bude buď to stáž, nebo univerzita, která má třeba vyloženě odborníky na to, na co já se chci soustředit, ale ten bakalář, stačí, když si vybereš prostě předměty, které tady nemáš možnost studovat, doplníš si tím nějaký znalosti a zažiješ prostě skvělý půl rok někde jinde, takže za mě určitě jo.
Musela jsi kvůli Erasmu prodlužovat?
Jo. Musela, neříkám, že by se to nedalo stihnout včas, jsou lidi, kteří to stíhají, ale já jsem trošku pokazila průchod na vedlejším oboru. Takže jsem jeden povinný předmět měla až vlastně podzim před státnicema, vlastně teďka minulý podzim. Myslím si, že se dá stihnout studium včas, když jdete na Erasmus, ale zároveň bych řekla, že to asi není běžný. Že většina lidí, kteří jedou na Erasmus, tak si to potom prodlouží právě kvůli tomu, aby to nebyl takový rush, aby si v klidu dodělali praxi nebo bakalářku, všechno, co potřebujou.
A když jsi zmínila ty praxe, pojďme se pobavit o praxích. Kdy jít na praxe ideálně, co myslíte?
Já si myslím, že ideální jít hnedka po tom cvičným médiu. Na druhou stranu já to tak teda nemám, tak uvidím, jestli si dát jako semestr pauzu vlastně bude dobrý nebo ne, ale už teďka si tak jako říkám, že jsem teďka semestr jako vlastně nečichl k tomu zpravodajství, který teda nemám rád, ale musím ho dělat na té praxi, tak teďka vlastně o prázdninách si budu asi vzpomínat trošku, jak se to dělá, ale myslím, že se do toho jako rychle dostanu zpátky, ale uvidím. Co si myslíš ty?
Já s tím souhlasím, já si myslím, že je skvělý to mít hnedka právě po skisku, ale taky jsem to tak neměla, já jsem to dokonce vymyslela tak výborně, že jsem měla skisk, pak jsem měla na Erasmus, pak jsem měla semestr volno a pak jsem šla v létě na praxi, takže já jsem tam vlastně měla rok pauzu mezi tím. Taky jsem měla strach, že jsem jako všechno zapomněla, nebyla to úplně pravda, vlastně to bylo jako úplně v pohodě, ale myslím si, že ideální je, kdybych nejela na Erasmus, tak si praxi hodím hnedka, skisk jsem měla ve čtvrtým semestru, tak hnedka v pátým, hnedka potom, abych to měla za sebou a mohla už jenom psát bakalářku.
A jak myslíte, že je třeba dlouho dopředu domlouvat ty praxe? Kolik byste si dali času?
Tyjo, já jsem to domlouvala, dejme tomu, měla jsem tam mít vlastně na léto 2022 a domlouvala jsem si to už na podzim 2021, že to jako nebyl úplně rok dopředu, ale bylo to jako, no, těch 9 měsíců asi, jo.
Mě všichni strašili s tím, jako že je strašně těžký dostat se někam na praxi, že to musíte domlouvat strašně dopředu. A já jsem měl cvičný médium a vlastně přímo tam se nás zeptal, protože to vedl vlastně pan Aleš Winkler z brněnského rozhlasu, tak nám jako rovnou ty praxe nabídnul. Takže jsem vlastně nemusel domlouvat nakonec nic a bylo to strašně super, ačkoliv teda do brněnského rozhlasu nejdu, jdu do olomouckého, ale vlastně je to takhle jako super, že mi to takhle vyšlo a nevím, jak to mají ostatní, jako třeba někteří, co si vyberou psanou praxi nebo televizní, nevím, jak to mají, ale teď jsem viděl, že je celkem dost nabídek třeba právě do těch televizí a takhle, tak teďka hledají hodně.
Já jako nemám asi úplně přehled o tom, jaký tam je přetlak. Nevím, jak je tam vlastně jako poměr v tom, že nám třeba jako říkají dopředu, ať si to zařídíme kvůli tomu, že nás jakoby straší, nebo ne straší, ale aby si to prostě nehledal na poslední chvíli. Myslím si, že to hraje jako taky roli, že to dostat se na praxi asi není zas takový problém, ale neměl bys to nechávat pár měsíců nebo prostě měsíc předem. Myslím si, že to, že nám říkají, ať se přihlásíme na praxi dostatečně dlouho dopředu, je spíš nějaká prevence, než jako strašák toho, že se reálně nikam nedostaneme.
Lauro, a co ty a praxe?
Já jsem teda měla to štěstí, že jsem napsala, kam chci jít a během chvilky mi odepsala a potom jsem tam nastoupila vlastně už za měsíc, takže to fakt bylo jako hrozně rychle. A měla jsem teda štěstí, že oni zrovna měla slečna končit těsně přede mnou, takže oni říkali, že by chtěli hned jako někoho, kdo zaplní to její místo, takže jsem šla i v takovém ne tak tradičním termínu, řekněme, šla jsem přes Vánoce a kolem toho. A myslím si tak, že to jako jde. Když si řeknete na poslední chvíli, tak to jde, ale musíte počítat s tím, že se nebudete třeba moc vybírat, kam přesně chcete jít. A nebudete si moc nastavovat úplně ty podmínky. Jedna věc, co bych ještě ráda řekla k těm praxím, tak jsou odměny, nebo nějaké prostě finanční odměny, řekněme. Protože někde je dávají, někde nedávají. Ale co bych ráda řekla, tak je, nebojte si o ně říct. Protože kolikrát vám je třeba sami nenabídnou, ale když si o ně řeknete, tak vám něco dají.
Já bych chtěl možná ještě zmínit, že kdyby někdo přemýšlel o praxi v Českém rozhlase, tak jsem slyšel, že mimo brněnskou a pražskou redakci je celkem jako možnost tam jít, že tam mají volné místa. Takže kdybyste byli třeba z nějakého krajského města, tak můžete zkusit mít praxi ve svém rodném městě a mohlo by to celkem být, podle mě. A možná bych ještě zmínil, že teda u nás na katedře můžete mít praxe buď přes zimní nebo podzimní semestr, přes jarní semestr nebo o prázdninách. No samozřejmě není to limitovaný těma semestrama, ale počítá se s tím, že to zapíšete buď přes semestry nebo přes prázdniny. Takže no to je možná taky dobrý myslet, ale jako Laura teďka vlastně jako potvrzuje výjimku.
Dá se to posunout, ale pan Čuřík to nemá moc rád. A když už teda to jinak nepůjde, tak ho musíte kontaktovat předem, všechno mu říct a všechno s ním řešit. Jinak nikdo vám... Tak, nikdo jinak nezaručí, jak to dopadne. Takže tak. Jinak bych ještě chtěla říct, že třeba pro slovenské studenty, tak oni asi většinou chodí na praxe na Slovensko. Ale třeba v tuto chvíli, tak po mně bude nastupovat kluk, který je Slovák, do Rádia Proglas a taky to jde nějakým způsobem vyřešit.
No, Barčo, co bakalářka?
To jste si vybrali toho správného člověka, protože...
Tak nám nejdřív řekni, jaké typy bakalářských prací můžeme na katedře mediálních studií a žurnalistiky vůbec tvořit, psát.
Yeah. Tak můžete dělat produkt, což jsou například právě audiodokumenty, televizní reportáže nebo právě třeba nějaký psaný rozhovory, longformy a tak. To jsem nedělala. Pak další typ jsou výzkumné bakalářky, kde děláte výzkum, of course. Což byla jakoby moje volba, já jsem se rozhodla pro konkrétní metodu diskurzivní analýzy. A potom třetím typem je systematická přehledová stať, která teda z mýho pohledu je hodně náročná, ale ne nezvládnutelná. Takže tohle to jsou volby, které máme. Možná mě opravte, protože já jsem zaznamenala nějaký dění, už jsem teda jako bakalářku psala, takže mě se to jako netýkalo, ale že ty výzkumný by se snad měly rušit, protože se ukázalo, že vlastně nemáme dostatek metodologických předmětů a dostatek znalostí na to, aby si studenti mohli vybírat výzkumnou závěrečnou práci, což teda díky bohu ještě nebyl můj případ, ale asi to tak možná teď je.
My jsme teda začínali spolu, takže jsem to asi řešila v nějaké podobné době a já jsem původně chtěla dělat tenhle druh té závěrečné práce, ale právě jsem narazila na to, že spíš jako ne. Fakt se jim nechtělo, že prostě na to nemám průpravu a tak. Takže asi těžko říct, no. A nedivila bych se, kdyby to zrušili, protože mám pocit, že už předtím to bylo takové jako spíš na půl.
Já jsem měl minulý semestr, což není tak dávno, pro seminář a výzkumné bakalářky pořád mít můžete, ale moc je nedoporučují. Ale pořád tam ta možnost je. Jenom vám prostě řeknu, jako je to spíš pro takový ty jako asi pokročilejší studenty nebo něco takového, jakože když asi nevíte moc, co s tím dělat, tak si to asi jako nevybírejte. Je to fakt asi pro ty nadšence do toho, ale jak říkám, moc se to nedoporučuje.
No, to si myslím, že je jako důležitý říct, že to jako není něco, co se jako random vyberete. Fakt si myslím, že když se to jako dělá tu výzkumnou práci, jako což nechci se teďka tady stavit někam na pědestal, jakože to nemůže, jakože to je nějaká jako věc, ale myslím si, že byste jako už měli vědět, že třeba chcete směřovat na ten výzkum a dát do toho ten čas, abyste si tu metodologii dost často jako nastudovali sami, protože to není něco, co budete mít jako úplně detailně podaný právě z těch bakalářských hodin, takže je to rozhodně na zvážení. No a jsem vlastně docela ráda, že to teďka takhle prezentuju a takhle jako říkají v tom pro semináři, protože za nás to ještě nebylo noc.
A jak si vybrat vedoucího bakalářské práce?
Tak... u mě to bylo hodně jednoduchý, protože vlastně na diskurzivní analýzu je u nás na katedře, teď to řeknu ze svého jako osobního pohledu, ale největší odbornice, doktorka Kirkosová. Takže u mě to byla jako dost jasná volba tím, že vlastně ještě učí všechny jako předměty, které se týkají diskurzu, tak pro mě to bylo jasný, ale jinak bych asi doporučila si nejenom se jako zamyslet nad tím, co ten člověk učil a jestli by to mohlo jako spadat nebo hodit se to na tu vaši bakalářku, ale projet si fakt pečlivě ten seznam prací, který ten člověk vedl předtím, protože z toho podle mě pochopíte nejlíp to, čemu on se věnuje, v čem byste si mohli sednout, anebo co naopak pro něj asi není úplně vhodný, protože občas z toho tisky z té výuky to úplně nepoznáte, nebo asi ne tak detailně, ale když si projdete ty práce, tak o tom získáte mnohem, mnohem lepší obrázek.
Ono asi dává smysl, že když vás někdo bude učit nějaký předmět zaměřený třeba na zvuk, že asi nebude dělat moc výzkum. Ne, že by se to samozřejmě vylučovalo, ale dá se to tak nějak jako předpokládat.
No jasně, jakože to první vodítko je zamyslet se nad tím, co ten člověk jako vůbec učil, na co vás měl, co by tak mohlo být jako jasně tyhle ty jako základní věci. A pak, když se budete rozhodovat mezi těma jednotlivými učitelama, třeba například u koho psát, publicistické rozhovory, tak se třeba podívat i na ty témata, které jsou tomu člověku třeba bližší, protože třeba někdo může rád vést rozhovory s fotbalisty, někdo třeba trošku míň, takže je potom důležitý i k nějaký jako hladší spolupráci si fakt se na to nevykašlat a nenahlásit se k někomu jenom proto, abyste se nahlásili, ale fakt si to promyslet, protože potom vám to usnadní spoustu práce a přijdete nějakým jako nedorozuměním.
Co bych ještě zvážila, tak u toho u volby vedoucího bakalářky, tak je to, kolik má lidí pod sebou. A protože potom to taky znamená, odráží se to v tom, kolik vám může věnovat času. A pokud má prostě hromadu lidí, kteří chtějí dělat to samé, co vy, tak prostě musíte počítat s tím, že si to hold budete muset udělat o něco víc sami a že když napíšete e-mail, počkáte si a možná budete muset uhánět, možná budete muset volat a psát těch e-mailů několik nakonec. Takže je to taky něco, s čím počítat.
Já si myslím, že mít telefonní číslo na vedoucího své bakalářské práce je celkem game changer. A je to podle mě jako důležitá věc ho mít.
A myslím si, že se nemusíte vůbec stydět zavolat. Já jsem se na začátku zdráhala, potom jsem velmi rychle pochopila, že se zdráhat nemusím a vlastně ani nemůžu, pokud se chci někam dostat, když to řeknu tak hloupě. Pojďme se pobavit o specializacích. A jakými směry se může odvíjet celé vaše studium, nebo jakým směrem se odvíjí vaše studium stále. A jak to souvisí s tou tvorbou té bakalářky, jestli to spolu nějak souvisí. Ve smyslu, je důležitý vybrat si směr svého studia ten stejný, jakou chceš dělat bakalářku. Například pokud já dělám audiodokument, tak kdy jsem se rozhodla, že se teda budu věnovat tomu audiu a jestli to pro mě bylo důležitý. A já teda za sebe můžu říct, že bylo, že to bylo jako, že jsem ráda, že jsem to udělala a že jsem to měla udělat mnohem dřív, protože bych možná teď nemusela prodlužovat.
No, když jsem nastupoval, tak jsem chtěl dělat hodně s videem a vlastně díky tomu, že jsem si s tím videem tady jako trochu hrál a takhle, tak jsem jako zjistil, že mě to video vlastně už tolik nebaví a zaměřil jsem se víc na to audio, to mě jako strašně chytlo, takže jo, lobuju za to, aby jsme tady měli víc předmětů zaměřených na audio.
Když já jsem si teda nakonec vybrala, já jsem původně chtěla dělat systematickou přehledovou stať. A potom jsem to změnila o něco později, což bych taky ráda řekla, že to jako jde a je to v pohodě. Klidně potom, co už splníte ten pro seminář a myslím si, že i klidně potom, co máte za sebou seminář jedna upřímně, že se to jako dá a i když je to třeba nějaká práce navíc, tak mě to za to osobně stálo, protože prostě jsem si uvědomila, že je to něco, co zvládnu a co mě bude bavit. A když je to něco, čemu musím věnovat hodně času, že mi to vlastně zas tak nevadí. No ale potom najednou jsem se bavila teda s tím mým vedoucím té závěrečné práce a ten mi řekl, musí splnit tyhle ty předměty. A kdyby jsem se vlastně rozhodla už o něco dřív, že to audio je něco, co budu dělat, tak jsem tohle už vlastně vůbec řešit nemusela, že bych ty předměty už dávno měla splněné. Ale místo toho, tak jsem přede mě bylo předloženo prostě seznam několika předmětů, co teď jako splně, už jsem chtěla končit brzo, že jo. Ne, nebudeš končit dlouho v pohodě. Takže.
No to je podle mě důležité zjistit si trošku přede mnou.
No, asi jo.
A k tomu teda podle mě jako slouží i ten pro seminář, že tam se tyhle věci tak jako trochu řeší, nebo minimálně podle mě my jsme to teďka řešili.
Jo, jako nakousnit tam určitě je.
A vlastně ten pro seminář, který se doporučuje zapsat si v tom třetím a nejpozději ve čtvrtém semestru, když neprodlužujete, byste si ho měli zapsat, tak vás to vlastně vede k tomu, že si zvolíte nějaký téma a hlavně vedoucího té bakalářky. To téma samozřejmě není závazný, jde to nějakým způsobem změnit, ale už máte teda někoho, s kým se o tom můžete bavit a ten vám vlastně jako rovnou řekne, jaký předměty byste teda jako měli mít splněný. Často se stane, že třeba některé ty předměty už máte splněný nebo jste měli zároveň, ale jsou prostě vždycky nějaký předměty, které k tomu musíte mít a to si myslím, jako, že je fajn, že vám to neřeknou až na konci, ale právě jako v půlce toho studia.
Jo, s tím jako hodně souhlasím. Já si pamatuju, že když jsem měla pro seminář právě poprvý, tak jsem hrozně nadávala a fakt jsem se jako rozšlova, říkala jsem si, jako, proč si musím vybrat téma bakalářky teď, když ještě vlastně nebudu vůbec končit. A zpětně, hele, dává to smysl, nejsem geniální a neodhalila jsem tady nějakou systémovou chybu. Dává to perfektní smysl v tom, že vás to aspoň trošku zkusí někam nasměrovat a přesně zjistíte, jaký předměty byste si měli ještě dodělat. A tak, co k tomu budete potřebovat. No, já teda, když se podívám na to, jako na ten průchod studiem a jakou tu specializaci, já to teda měla trochu jiný, protože já jsem... Vy máte jedno obor, že?
Mm-hmm.
Dva. Jo, já jsem já jsem právě celou dobu měla dvojobor, takže mě tam nezbylo úplně jako prostor přemýšlet nad nějakýma jako bečkovými předmětama a tak. Já jsem jich vlastně za stolik neměla a fakt jsem se tak jako hodně ochomítala okolo těch jako povinných předmětů, pak jsem si jako občas dala nějaký bečko a pak jsem vlastně najednou zjistila, že v podstatě tím, jak mám dva obory, tak už mám jako skoro splněno. Rozhodla jsem se, že budu chtít dělat diskurs, což doteď vlastně nevím ani jak se stalo, já se na to moment ani nepamatuju, ale najednou se to dělo. A dala jsem si k tomu jediný předmět, který se paradoxně vyučuje na bakalářském studiu. Vlastně jsem měla povinnou metodologii a pak teda diskurzivní analýzu. A bylo hotovo, no. Neměla jsem tam žádnou komplikaci s tím, že musím mít tady 2-3 předměty v audiu. Prostě jsem si dala diskurzivku, když už jsem dělala seminář jedničku u bakalářce a bylo hotovo, no.
Ale to je zajímavý, že mě ani nenapadlo, že vlastně ten jeden obor je možná specifický právě v tom, že si můžeš hodně konkrétně vybrat to, jakým směrem se budeš ubírat, dejme tomu.
Já bych řekl, že to je handicap trošku.
Může být, ale myslím si, že ti to rozhodně může posunout.
Může ti to určitě pomoct, ale já teda musím říct, že teď nemám jako moc z čeho vybírat.
Jak
jako
to myslíš?
Co se týče předmětů. Já jsem totiž ze svého plánovače předmětů vyhodil předměty, které už třeba rok, dva nevypisujou. A zjistil jsem, že mi chybí jako třeba 30 Bčkových kreditů. A já vlastně nevím, čím to vyplním. Už teďka jako to vyplňuju trošku pod předmětama z politologie, protože prostě je tam teďka pro mě strašně moc z předmětů, který se týkají právě mediálních studií, spíš než jako té žurnalistiky a vlastně já ty předměty jako nechci. Nechci být jako trochu nucený si je zapisovat, takže jsem rád, že si teďka můžeme zapisovat Bčkový předměty napříč celou fakultou. A nejsem nucený zapisovat si něco, co bych třeba nechtěl. Ale kdyby byl trochu větší výběr, tak by mi to vlastně vůbec nevadilo. Mrk, mrk.
Chápu tvůj point, ale zároveň ti závidím, že máte v Bčkách tolik předmětů k mediálním studiím. Ale bych na to stejně asi neměla čas, no, tím dvojoborem. Tam jako já mám pocit, že dvojobor je taková jako jízda. Ne, že by to bylo jako nějak extra náročné, tak je to jako náročnější v tom, že máš potom ty dvoje státnice, ale spíš jako máš najednou tolik věcí, na které se soustředíš a najednou je konec. Ani jako nevíš jak. Nemáš moc čas přemýšlet nad tím, co na té žurně děláš, protože je toho hrozně moc. Nebo to byl můj případ.
Já teda, když jsem měl jako vedlejší obor sociologii, tak mě zabírala víc času než žurna.
Já jsem to z vedlejšáka měla úplně stejně, no.
A co ty máš jako vedlejší obor?
Já mám veřejnou a sociální politiku a lidské zdroje. Mám prosím.
Cože?
My jsme tam byli spolu totiž, Laura, já si tě pamatuju z prvního semestru, že ty jsi to měla, pak jsi to dropla.
Je to tak?
Ale já jsem jenom chtěla říct, že mám nejdelší, nebo měla jsem na bakaláři nejdelší jako název studia, protože to byly mediální studia a žurnalistika a veřejná a sociální politika a lidské zdroje. Wow.
Pojďme to už pomalu směřovat ke konci. A pojďme pořešit něco, co my jsme ještě nezažili, ale Barče, ty jsi to zažila. Hádej.
Hádám, to je...
Jsou to státnice.
Wow, nekecej.
Je to tak.
No, je to samozřejmě Erasmus v Litvě.
A to by měli zažít všichni.
No tak státnice, Barčo. Jak bys to zhodnotila celkově?
Bylo to náročný. Jakože já jsem člověk, kterýho obecně zkoušky a tím myslím hlavně ústní zkoušky strašně stresují. Já jsem ten člověk, který zvrací předtím, než tam jde. Jsem člověk, který nespí a pár dní předtím ani nejí. Takže ústní státnice žurnalistiky byla pro mě naprostá paráda, skvělá životní jízda. Já to nechci nějak jako zlehčovat. Na to, jak vlastně ten průchod tím studiem mi přišel jako až na ty dějiny jako dost bezproblémovej, bylo najednou se skupení všech těch věcí, kterým jako postupně procházíš, dost náročný. Neříkám, že jsem tomu věnovala 2-3 měsíce. Jo. Pro mě já jsem se začala učit, já jsem státnice 17. ledna A začala jsem se učit třeba 2 dny před Silvestrem s tím, že jsem teda zároveň státnicovala i z vedlejšího oboru, takže na 2 státnice, takže nevím, kolik to je, 3 týdny, dejme tomu zhruba. Ale je to dost náročný, je to hlavně dost náročný v tom, že, nebo pro mě, že jsem si vlastně z prvního semestru nepamatovala z mediálních studií skoro vůbec nic. Pak vlastně přes covid vám začnou ty ostatní věci jako splývat a nakonec zjistíte, že jako státnicujete z něčeho, co jste 2 roky třeba neviděli, nebo rok a půl. Takže to bylo dost náročný. Nemyslím si, že to je jako neoprávněně náročný, že by to bylo jako... že by tam prostě katedra nastavila nějaké jako šílené podmínky, co se týče jako těch vědomostí, to si nemyslím. Myslím si, že to jsou ty věci, které bychom měli vědět. S čím já jsem měla osobně hodně velký problém, bylo to, že za celý bakalářský studium vlastně na žurně jsem měla 2 ústní zkoušky. A bylo to jenom kvůli tomu, že byla korona. Byly to právě dějiny médií a metodologie a byly to vlastně speciální ústní zkoušky kvůli tomu, aby jsme nepsali test a nepodváděli. Takže kdyby vlastně nebyla korona, tak já za celý bakalářský studium nemám jedinou ústní zkoušku a pak jdu státnicovat ústně. Což mě přijde jako ten hlavní problém, že já nebyla zvyklá mluvit, nebyla jsem zvyklá na to, že mě někdo ústně zkouší a najednou máš tu nejhorší a nejtěžší zkoušku ústně. Takže to byl asi můj největší problém. A vím, že některým lidem to vyhovuje. Mám spoustu takových kamarádů a známých, ale pro mě to teda byl hodně velký stres a nebyla jsem na to moc z toho studia připravená. Zároveň, aby to tady neznělo jako zas tak velký strašák, tak si myslím, že pokud jste na to úplně nekašlali celý 3 roky a pokud jste ochotný si tomu právě jako 14 dní, 3 týdny, měsíc vyhradit podle toho, jak vám to rychle jde, podle toho, kolik času potřebujete na opakování, tak to rozhodně není nezvládnutelný. A myslím si, že ta komise, která tam sedí, tak i když budete dost ztracený, tak se vám budou snažit pomoct. A nemám z toho pocit, jak třeba jsem slýchala jako historiky z jiných škol, že vás tam vyloženě chtějí vyhodit. Myslím si, že to je pravý opak. A pokud se na to úplně nevykašlete, nebo si, nedej bože, nevytáhnete otázku, která mi jako fakt úplně nesedí, což se ale moc nestává, si myslím, tak se nemáte úplně čeho bát.
Jak ty státnice vypadají?
Státnice vypadají tak, že ty máš několik částí. Takže my jsme prvně psali praktickou část, kdy vlastně ty píšeš jeden zpravodajský text a jeden publicistický text. Ty žánry jakoby dopředu nejsou známý, ale většinou je to news feature a glosa. Že to píšete tu praktickou, je to na 4 hodinky v počítačovce na fakultě. Toho bych se nebála vůbec, pokud jste prošli těma předmětama povinnýma s tiskem a praxí, tak si nemyslím, že budete mít problém to napsat. Já asi jsem neslyšela nikdy historku, že by to jako někdo neudělal. No a pak přichází ústní zkouška, což funguje. Takže přijdete, vytáhnete si papír s otázkou, píšete si 15 minut přípravu a pak 15 minut mluvíte před komisí a vyhlásí to vlastně ještě ten den.
A kdybys měla říct nějaký tip, něco, co ses naučila, tip pro nás, aby to možná nebylo tak stresující?
Takový jako pomoc.
Jo. Samozřejmě takový ty typy, jako nechte si dost času a tak, jo, ale klasika. Pro mě, co bylo nejdůležitější, je učit se s kamarádama. A učit se ideálně s kamarádama, kdy každý jste třeba lepší na jedno z těch okruhů. Tam jsou 4 okruhy, je to teda žurnalistika, dějiny médií, mediální studie a metodologie. A my jsme se vlastně učili ve 3. A bylo to skvělý v tom, že vlastně, když se neučíte potom tím stylem, že se to jako drtíte a snažíte se jako nějak sami zapamatovat, ale měli jsme ten systém, že jsme si to vlastně, jsme se domluvili, co se budeme ten den učit. Všichni jsme si ty otázky přečetli dopředu, aby jsme jako aspoň věděli, o čem to je. A pak jsme si to projížděli spolu, společně přeříkávali jsme si to a vysvětlovali jsme si, co nechápeme a dohledávali jsme si třeba nějaký definice a tak. A ono tě jako tím, jako ono to zní jako blbost a chvilku máš jako pocit, že ztratíš strašně moc tady času nad teorií letící střely a řechtáte se tomu prostě 20 minut, ale pak vlastně zjistíš třeba za pár dní, že díky tomu se pamatuješ, díky těm třeba malým blbostem, jako jak se u toho směješ, jak to spolu řešíte, jak potom třeba debatujete, nám se stalo, že jsme se třeba jako hádali, protože to jako lidi, že jsme to jako chápali různě, jako ne jako hádali vyloženě, ale prostě tak jako pošťuchej se a tak. A díky tomu jsem vlastně zjistila, že si pamatuju většinu těch věcí. Díky tomu, že jsme si to právě učili spolu a neseděla jsem v posteli sama a nebrečela nad tím, jak je to strašně blbý a jak nic nechápu. Takže určitě si udělejte nějakou studijní skupinku a bude to líp.
Jak je to s opakováním státnic?
Když státnice neuděláte, nebo jakoukoliv jako jejich část, buď to tu praktickou, nebo tu ústní teoretickou, tak se nic neděje a zopakujete si to za půl roku. Vlastně půjdete vlastně jenom k té části, kterou jste nezvládli.
No, tak super.
A kolik je pokusů? Mám jenom jakože dohromady dva, nebo mám jako jeden opravný?
Jednou ty státnice opakovat můžeš.
A pak bych muselo začít znova studovat.
Ano.
A ty obhajoby vypadá jak?
Jo.
Jsou jako někde fyzicky? Nebo?
Mm-hmm. Obhajoba vypadá tak, že vlastně vy tu bakalářku odevzdáte. U nás to bylo někdy 2. ledna, si myslím. A takhle 2. ledna bylo odevzdání bakalářky, 17. byly ústní státnice a 24. a 25. Já říkám jako přibližně, já si to nepamatuju úplně přesně, ale jak to tak nějak po sobě byly obhajoby. A vlastně, myslím, že týden nebo 14 dní před tou obhajobou už tam musíte mít posudek jak od vedoucího, tak od oponenta. Ti vám vlastně vytknou nějaký věci a navrhnou vám známku. Vy se na tu obhajobu připravíte, takže si nachystáte jako odpovědi na ty otázky. Jako, někdy vám můžou napsat vyloženě jako otázky, co po vás chtějí slyšet, někdy jako to musíte třeba pochopit z toho textu. A vy tam vlastně přijdete, máte nachystanou 10minutovou prezentaci o tom vašem tématu, co jste vlastně dělali, co jste zjistili, limity a tak. Pak teda následuje čtení posudku, oni vám je vlastně vedoucí a oponent přečtou, vy potom na ně reagujete a pak je prostor pro nějaký další třeba doplňující dotazy, nebo se může jako zbytekom vy se doptávat, kteří tu bakalářku nečetli, ale viděli tu vaši prezentaci, takže se většinou potom třeba na jednu, dvě otázky doptají. A to je všechno. Pak vlastně ten den se vás vyhlásí jako celou tu skupinu, která to bude obhajovat a dostanete známku.
Martine, ty když ty budeš kdy státnicovat?
Když bude všechno podle plánu, tak za rok, na konci vlastně příštího jarního semestru.
Mhm. Máš ti čas. Spoustu času.
A ty, Laury?
Pokud všechno půjde tak, jak by mělo, tak na konci tohohle semestru.
Ty máš teda úspěšně za sebou studium celého tohohle oboru. Bavilo tě to?
Takováhle jobovka na závěr. Já nevím, jestli použít slovo bavilo. Já bych řekla, že toho nelituju. Já si myslím, že tím, jak jsem si vybrala ten výzkum a analytiku, tak to, co mě fakt jako baví, je až teďka ten magistr. Řekla bych, že ten bakalář byla jenom vlastně nějaká cesta k tomu, abych si zjistila, že tohle to chci dělat a teďka se jako věnuju tomu, co fakt jako je pro mě zajímavý a skvělý. A vyložení bych asi neřekla, že bakalář mi byla nějaká velká zábava, co se týče jako předmětů, že bych do něčeho jako byla jako extrémně nadšená nebo tak. Bylo to skvělý, jsem strašně ráda, že jsem šla, poznala jsem skvělý lidi, zjistila jsem pravděpodobně, co chci v životě dělat. Neudělala bych nic jinak, zároveň bych neřekla, že ten obor byl pro mě nějaká jako velká sranda nebo velká zábava.
Já bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc, a to je pro nás, pro všechny otázka. Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky a říct něco svému já v prváku nebo v prvním semestru, co by to bylo, na co byste to své já upozornili nebo tak?
Asi to, že nevíš, co chceš úplně dělat právě teď, neznamená, že nemůžeš být úspěšná na té škole a nemůžeš být jako úspěšná v životě. Protože já jsem třeba hodně bojovala s tím, že jsem měla pocit, že mám kolem sebe strašně moc lidí, kteří úplně přesně vědí, co chtějí dělat, jakou pozici jednou v České televizi chtějí mít a vědí jako úplně všechno. A já jsem byla strašně frustrovaná z toho, že to nevím, že vlastně jsem zjistila, že nevím, co tady dělám. A myslela jsem si, že mě to postaví do pozice takového toho člověka, který tím jenom jako propluje a možná nějak dostane ten titul, možná ani ne, v životě se nedostane na magistra a nakonec to bylo úplně jinak. A ukázalo se, že jako i když jsem bloudila třeba rok a půl, dva, což je dost dlouho, jako na 3letý studium, tak to vlastně nakonec vyšlo stejně tak, jak mělo. Takže take your time, prostě nikam to neuteče.
Já úplně nevím, jestli mi co napadá. Bych možná jenom řekl, jako běž do Rádia R o rok dřív. A jinak mě fakt jako asi nic jiného nenapadá, protože mě asi jako během toho roku a půl nic jako zásadně nepřekvapilo, před čím bych chtěl být asi varovaný. Možná fakt jako běž do RK nebo zkus se domluvit, jestli tě nevezmou do audiokafe na výjimku, protože to jako většinou jde. Jinak jako nevím. Co ty, Lauro? Co bys vzkázala svému já v minulosti?
Já bych asi řekla něco jako neboj se být trouba občas. Na začátku studia taky jsem hledala nějaký směr docela dlouho a hrozně jsem se bála do něčeho ponořit, že co když ty lidi poznají, že to vlastně třeba není úplně to, co chci v životě dělat, nebo co když na to nemám dost znalostí, dost kompetencí, tak jenom by jsem si asi řekla, vůbec se toho neboj. Hrozně moc lidí nic neví, když to tak řeknu. A všechno, co nevíš, tak se dozvíš. A vždycky, a vím, že to takový klišé říct, ale je to fakt pravda, neboj se na nic zeptat, protože a často kolikrát ty vyučující právě se ptají, jakože chtějí od nás nějakou reakci na těch seminářích a tak a nikdo jim žádnou nedá, takže si myslím, že je stokrát lepší se zeptat na nějakou v uvozovkách prkotinu, a než se nezeptat vůbec. Prostě se nebát ozvat a nebát se zapojit.
Já souhlasím a ráda bych právě na to ještě trošku navázala, že i když máte pocit, že vaši spolužáci v prváku přesně ví, co dělají, tak potom za pár semestrů na těch pivech zjistíte, že absolutně neměli tušení, co dělali a jenom se tak tvářili. Takže nenechte se nějak demotivovat tím, že máte jako jediný pocit, že nevíte, co dělat, protože ty lidi to pravděpodobně taky neví a možná se jenom tváří, že to ví, ale všichni jsou prostě zmatení.
Tak jo, Barča, děkuji, že jsi na nás udělala čas. Zároveň děkuji všem, kteří to doposlouchali až sem, protože tahle epizoda bude trošku delší.
Trošku jsme se rozkecali.
Nezvykejte si na to. A budeme se na vás těšit zase příště. A to je asi všechno.
Jo, já moc děkuji za pozvání a zároveň si myslím, že jsem prolomila trošku to, nebo spíš jsem ukázala, že i lidi, kteří vystudovali žurnu, neumí artikulovat a mluvit do mikrofonu, takže... You're welcome. Nemusíte umět všechno.
Tak jo, já nevím, co k tomu mám teď říct, tak nakonec. Tak ahoj.
Ahoj.